Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Роальд Дал. Отрута. Читає Руслан Алексіюк. Було, мабуть, близько опівночі, коли я повертався додому. Біля самих воріт бунгало я вимкнув фари, аби світло не потрапило у вікно спальні і не потривожило Гаррі Поупа. Він, вочевидь, уже спав. Але занепокоєння моє було марним. Під'їхавши до будинку, я помітив, що у нього все ще горить світло. Гаррі не спав, якщо, звичайно, не заснув із книгою в руках. Я запаркував автівку і піднявся сходами на веранду, уважно перераховуючи в темряві кожну сходинку. Всього їх було 5. Я йшов вельми обережно, аби ненароком не ступити зайвий раз, а тоді відчинив двері з сіткою, увійшов до будинку і ввімкнув у передпокої світло. Підійшовши до дверей Гаррі, я тихесенько їх відчинив і зазирнув. Він лежав на ліжку і не спав. Однак він не поворухнувся і навіть не повернув голову у мій бік. Він тихо промовив:
«Тімбер, Тімбер, іди сюди!»
Я прочинив двері і швидко зайшов до кімнати.
«Зупинися! Стривай! Тімбер!»
Мені складно було розібрати, що саме він каже. Здавалося, кожне слово коштувало йому величезних зусиль. «Що сталося, Гаррі?»
«Тссс!» – прошепотів він. «Тихіше, благаю тебе! Зніми черевики і підійди ближче! Прошу тебе, Тімбер, роби так, як я тобі кажу!»
У цю мить я асоціативно пригадав Джорджа Барлінга після того, як він отримав кулю в живіт і, притулившись до ящика з літаковим двигуном, утримуючи свої кишки всередині, говорив щось вслід німецькому льотчику таким же хрипким шепотом, як зараз вертався до мене Гаррі.
«Швидше, Тімбере, але спершу зніми черевики!»
Я не міг зрозуміти, для чого їх варто знімати, але подумав, що якщо хворий, а судячи з голосу так воно й було, просить, то краще виконати його прохання. Тому я нахилився, зняв черевики і, залишивши їх посеред кімнати, підійшов до ліжка.
«Не торкайся ліжка! Заради Господа, не торкайся ліжка!»
Він лежав на спині, накритий одним лишень простирадлом, і продовжував говорити так, ніби був поранений у живіт, як Джордж Барлінг у моїх спогадах. Піжама у блакитну і коричневу смугу вся змокла. Він обливався потом. Ніч була доволі душною, я й сам спітнів, але аж ніяк не так, як Гаррі. Обличчя його було мокрим. Подушка навколо голови також просочилася потом. Я вирішив, що в нього малярія.
«Що з тобою, Гаррі?» «Крайт», – відповів він.
«Крайт? О, Боже, він тебе вкусив? Коли?»
«Помовч», – прошепотів він.
«Послухай, Гаррі», – сказав я і, нахилившись до нього, торкнувся плеча. «Потрібно діяти швидко. Кажи швидше, куди він тебе вкусив?» Він, як і раніше, не рухався і був напружений, немов кріпився, аби не заволати від гострого болю.
«Він мене не вкусив», – прошепотів він.
«Поки що не вкусив. Він лежить у мене на животі.
Лежить собі і спить».
Я швидко відступив на крок
і мимоволі перевів погляд на його живіт, чи вірніш, на простирадло, що його вкривало. Воно в декількох місцях пом'ялося, і не було можливо зрозуміти, чи є щось під нею. «Це правда? Прямо зараз на твоєму животі лежить Крайт?»
«Присягаюся!»
«А як він там опинився?» Дурне запитання. Дурне, хоча Гаррі явно не валяв дурня.
«Я читав», –
повільно заговорив Гаррі, вичавлюючи із себе слова і намагаючись не рухати м'язами живота. Лежав на спині і раптом відчув щось на грудях за книгою. Немов мене щось лоскоче. Потім краєм ока я побачив Крайта. Він повз по піжамі, невеличкого, дюймів із 10. Я зрозумів, що краще мені не рухатися, та й не міг я цього зробити. Просто лежав і дивився на нього. Думав, він повзе по простирадлу.
Гаррі замовк і кілька хвилин не вимовляв жодного слова. Погляд його ковзнув по простирадлу до того місця, де воно вкривало живіт, і я зрозумів. Він хотів переконатися, чи не потурбував його шепіт того, хто там лежав.
«Там була складка», – промовив він дещо повільніше і так тихо, що я змушений був нахилитися до нього. «Бачиш, ось вона. До неї він і забрався. Я відчував, як він повзе по піжамі до живота, а потім перестав повзти і тепер лежить в теплі. Мабуть, спить. Я на тебе давно вже чекаю».
Він підвів очі і глянув на мене. «Як давно?»
«Уже кілька годин», – прошепотів він. «Уже кілька годин, чорт забирай! Я не можу більше лежати нерухомо. Мені хочеться відкашлятися».
У тому, що Гаррі каже правду, мені не доводилося сумніватися. Та й взагалі, це вельми схоже на поведінку Крайтів. Вони повзують біля людського житла і дуже люблять тепло. Дивно тільки те, що змія й досі не вкусила Гаррі. Її укус смертельний. Щороку у Бенгалії, головним чином у селах, Крайти вбивали чимало людей.
«Добре, Гаррі», – заговорив я майже пошепки. «Не рухайся і нічого більше не кажи без потреби. Ти ж знаєш, якщо його не лякати, він не вкусить. Зараз ми щось придумаємо».
Нечутно ступаючи, я вийшов із кімнати, взяв на кухні гострий ніж і поклав його до кишені штанів на випадок, якщо щось станеться, поки ми будемо обмірковувати план. А раптом Гаррі кашляне, поворухнеться або зробить щось таке, що злякає змію, і вона вкусить його. Тоді я надріжу місце укусу і висмокчу отруту. Я повернувся до спальні. Гаррі, як і раніше, був нерухомий, а під струменів по його обличчю. Він стежив самими очима за тим, як я йду кімнатою до ліжка, і його розбирала нетерплячка дізнатися, що ж я вигадав. Я зупинився біля нього в роздумах.
«Гаррі!» – зашепотів я, майже торкаючись губами його вуха. «Найкраще, що я можу зробити, це дуже обережно стягнути з тебе простирадло. А там побачимо. Мені здається, я зможу не потурбувати зміюку».
«Не будь ідіотом!»
Його голос звучав доволі холодно. Він кожне слово вимовляв повільно і обережно. І фраза не прозвучала грубо.
«Але чому?» «Вона злякається світла.
Тоді можеш швидко зірвати простирадло і скинути зміюку, поки вона тебе не вкусить».
«А чому б тобі
не запросити лікаря?» – спитав Гаррі. Його погляд висловлював те, про що я й сам міг би здогадатися.
«Лікаря?»
«Хм, звичайно, саме так. Зараз викличу Гандербая». Я навшпиньки вийшов у передпокій, відшукав в телефонній книзі номер Гандербая і попросив телефоністку якомога швидше з'єднати мене із ним.
«Лікарю Гандербай?» – сказав я. «Це Тімбер Вудс». «Хеллоу, містер Вудс. Ви ще не спите?»
«Слухайте, чи не могли б ви негайно приїхати? І візьміть з собою зміїну сироватку».
«Кого вкусили?»
Питання було поставлене так різко, ніби в мене над вухом вистрілив пістолет.
«Нікого. Поки що нікого.
Гаррі Поуп у ліжку, а на животі у нього лежить змія і спить просто під простирадлом».
Декілька секунд у слухавці мовчали. Потім повільно і виразно Гандербай сказав:
«Передайте йому, аби він не рухався. Він повинен не рухатися і не розмовляти, ви це розумієте?»
«Звичайно!
Я зараз буду». Він поклав слухавку, а я подався назад до спальні. Гаррі стежив за тим, як я наближався до нього.
«Гандербай зараз приїде. Він сказав, аби ти не рухався».
«А я що, чорт забирай, роблю?»
«Слухай, Гаррі, він сказав, аби ти не розмовляв. Взагалі не розмовляв».
«Та і я теж».
«То чому б тоді тобі не заткнути пельку?»
Поки він вичавлював із себе цю фразу, куточок його рота швидко смикався, і продовжувалося це навіть тоді, коли він замовк. Я дістав хустинку і дуже обережно витер піт на його обличчі та шиї, відчуваючи, як під моїми пальцями сіпається той м'яз, який слугував для вираження посмішки. Я вислизнув на кухню, дістав лід із морозилки, загорнув його у серветку і почав розбивати на дрібні шматочки. Мені не сподобалося, як в нього сіпається куточок рота. Та й те, як він розмовляв, мені теж не сподобалося. Я повернувся до спальні і поклав на чоло Гаррі мішечок з кригою.
«Тобі буде краще так».
Він примружив очі і, не розкриваючи рота, різко втягнув повітря.
«Забери!» – прошепотів він. «У мене від цього може початися кашель».
М'яз на його обличчі знову засмикався. Стінами кімнати ковзнув промінь світла. Це Гандербай завернув своєю машиною до бунгало. Я вийшов зустріти його із мішечком льоду в руках.
«Як справи?»
– спитав Гандербай і, не чекаючи відповіді, пройшов повз мене. Він пройшов через веранду, штовхнув двері з сіткою і ступив до передпокою.
«Де він? У якій кімнаті?»
Залишивши свою лікарську валізу на стільці, він підійшов зі мною до Гарріної кімнати. На ньому були м'які капці, і він рухався безшумно і обережно, як кіт. Скосивши очі, Гаррі спостерігав за ним. Дійшовши до ліжка, Гандербай подивився на нього зверху і посміхнувся зі спокійною впевненістю, кивком голови, давши Гаррі зрозуміти, що справа тут проста і немає про що турбуватися. Треба лишень покластися на нього, на лікаря Гандербая. Тоді він розвернувся і вийшов до передпокою. Я пішов за ним.
«Насамперед, спробуємо ввести йому сироватку», – сказав він, розкриваючи свою валізку і зайнявся необхідними приготуваннями.
«Вводити найкраще у вену, але мені потрібно бути обережним. Він не повинен здригнутися в момент заштрику». Ми пройшли на кухню, і він прокип'ятив голку. Взявши в одну руку шприц, а в іншу невеличку пляшечку, він проткнув гумову пробку і почав набирати блідо-жовту рідину.
Потім простягнув шприц мені. Тримайте його, поки він мені не знадобиться. Далі взяв валізку, і ми повернулися до спальні. Очі у Гаррі були широко розплющені і блищали. Гандербай нахилився над ним і дуже обережно, ніби мав справу з мережевом роботи 16 століття, закотив рукав піжами до ліктя. Він робив це дуже обережно, не торкаючись ані руки, ані ліжка. Колись мені доводилося бачити роботу розміновувача. В цю мить Гандербай був вельми схожим на нього. «Я зроблю вам укол», – пробурмотів він. «Це сироватка. Ви відчуєте слабкий біль, але намагайтеся не рухатись. Або не напружуйте хоча б м'язи живота». Гаррі зиркнув на шприц. Гандербай дістав із валізки червону гумову трубку і обмотав нею руку вище ліктя. Тоді міцно зав'язав вузлом. Протерши невеличку ділянку шкіри спиртом, він простягнув мені тампон, а натомість взяв у мене шприц. Піднісши його до світла, він примружився і випустив вгору тоненьким струмочком якусь частину жовтої рідини. Я стояв біля нього і спостерігав. Гаррі також не зводив з нього очей. Обличчя в нього блищало від поту, наче було намазане товстим шаром крему, котрий танув на шкірі і стікав на подушку. Я бачив, як на згині руки Гаррі, стягнутої джутом, здулася блакитна вена, а потім побачив над веною голку, причому Гандербай тримав шприц майже паралельно руці, встромляючи голку через шкіру у вену і встромляючи повільно, але так впевнено, що вона входила м'яко, немов у сир. Гаррі закотив очі, заплющив їх, потім знову розплющив, але не зворухнувся. Коли все скінчилося, Гандербай схилився над ним і приставив губи до Гарріного вуха. «Навіть якщо тепер вона вас вкусить, все буде гаразд, але тільки не рухайтеся. Прошу вас, не рухайтеся. Я скоро повернусь». Він взяв свою валізку і знову вийшов до передпокою. Я пішов за ним. «Тепер йому нічого не загрожує?» – запитав я. «Не зовсім. Але як же йому допомогти?» Маленький лікар-індієць мовчки покусував нижню губу. «Але укол повинен хоч якось захистити?» – запитав я. Він відвернувся і попрямував до дверей, що виходили на веранду. Я подумав було, що він збирається вийти з будинку, але він зупинився перед дверима з сіткою і задивився у темряву. «Сироватка ефективна?» – запитав я. «На жаль, не дуже», – не повертаючись, відповів він. «Може, вона подіє, а може й ні. 50/50. Я намагаюся вигадати щось інше. А що, якщо ми швидко зірвемо простирадло і скинемо зміюку на підлогу, перш ніж вона встигне його вкусити? В жодному разі. Ми не маємо права так ризикувати». Голос його прозвучав різко. Набагато різкіше, аніж він говорив зазвичай. «Але ж не можна нічого не робити. Він починає біситися. Будь ласка, я прошу вас», – промовив він, обернувшись і підвівши руки, ніби примушуючи мене помовчати. «Ради Господа, потерпіть! В таких випадках не можна діяти стрімголов. Треба подумати». Він витер лоба хустинкою і знову замислився, покусуючи губу. «Втім», – сказав він, – «є один вихід. Ось що ми зробимо. Ми дамо цій тварюці наркоз». Ідея видалася мені дуже чудовою. «Це небезпечно», – продовжив він, – «тому що змія – холоднокровна істота, і наркоз не діє на них ані добре, ані швидко.
Але це найкраще, що можна зробити. Візьмемо ефір або хлороформ. Він говорив повільно, часом зриваючись на швидкі репліки. Він вголос обмірковував свій задум. «То на чому ми зупинимося?» – обережно запитав я. «Хлороформ», – повільно промовив він. «А далі дещо швидше. Звичайний хлороформ – це найкраще, а тепер швидко за справу». Він схопив мене за руку і потягнув за собою на веранду. «Їдьте до мене додому. Поки ви доїдете, я зв'яжуся телефоном з моїм помічником, і він покаже вам шафку з отрутами. Ось ключ від шафки. Візьміть сулію із хлороформом. На ній помаранчева етикетка. Я залишуся тут на випадок, якщо щось станеться. Поспішайте. Ні-ні-ні, черевики не вдягайте».
Я швидко рушив, почуваючи себе ідіотом босоніж. Хвилин за 15 я повернувся із хлороформом. Гандербай вийшов із кімнати Гаррі і зустрів мене у передпокої. «Привезли?» – запитав він. «Чудово! Я йому щойно розповів, що ми збираємося робити. Але тепер нам варто поспішати. Він виснажений і знервований. Будь-якої миті може поворухнутися». Далі Гандербай повернувся до спальні, а я пішов за ним, дбайливо несучи сулію. Гаррі лежав у ліжку у тій же самій позі, що й раніше, і піт, точнісінько так само, струмком стікав по його щоках. Обличчя було блідим і мокрим. Він скосив очі в мій бік, і я посміхнувся, підбадьорюючи на знак підтримки. Він продовжив дивитись на мене. Я підняв вгору великий палець, даючи зрозуміти, що все буде гаразд. Гаррі стомлено заплющив очі. Гандербай сів навпочіпки біля ліжка, а поряд із ним на підлозі я помітив гумову трубочку, яку раніше він використовував як джут. До одного із кінців цієї трубочки він припасував щось схоже на маленький паперовий рупор. Потихеньку він почав витягувати край простирадла із-під матраса. Гандербай знаходився просто проти живота Гаррі, приблизно за 18 дюймів від нього. Я стежив за його пальцями, що обережно тягли край простирадла. Він діяв так повільно, що майже неможливо було розрізнити ані руху пальців, ані те, як тягнеться простирадло. Нарешті йому вдалося дещо підняти матерію, і він просунув під нього гумову трубку, так, щоб можна було проштовхнути її матрасом до тіла. Не знаю, скільки часу на те пішло, аби просунути її всього на кілька дюймів. Може, хвилин 20, може 40, а може й година. Я так і не побачив руху трубки. Вочевидь, Гандербай посував її менше, ніж по міліметру в секунду. Я помітив, що тепер спітнів і Гандербай. На його лобі і над верхньою губою виступили величезні краплини поту. Проте руки в нього не тремтіли. Я звернув увагу на те, що він стежив не за трубкою, а за складками простирадла на животі у Гаррі. Не відводячи очей від них, він простяг руку за хлороформом. Я відвернув щільно притерту скляну пробку і вклав бутель в його руку. Він хитнув головою, аби я нахилився, і тихенько прошепотів. «Скажіть йому, що матрас під ним зараз стане мокрим і холодним. Він має бути готовим до цього і не повинен рухатися. Скажіть йому про це зараз». Я схилився над Гаррі і передав йому це повідомлення. «Чому ж він не починає?» – знервовано прошепотів Гаррі. «Він починає, Гаррі. Тобі буде дуже холодно, тому приготуйся». «Та господи, починайте ж!» Він вперше за весь цей час підвищив голос, і Гандербай кинув на нього невдоволений погляд. Кілька секунд він дивився на нього докірливо, після чого повернувся до своєї праці. Він обережно, немов хірург,
крапнув декілька краплин хлороформу у паперову вирвочку і почекав, поки та пробіжить по трубці. Потім влив іще трохи, знову почекав. По кімнаті поширився важкий і нудотний запах хлороформу, несучи з собою невиразні спогади про сестер у білих халатах, про хірургів, що стоять у вибіленій кімнаті навколо довгого білого столу. Гандербай лив тепер рідину безперервним струменем, і я бачив, як важкі пари хлороформу повільно струменять над паперовою вирвочкою. Зробивши паузу, він підніс пляшечку до світла і налив іще одну повну вирву, а тоді передав пляшку мені. Обережно витягнувши гумову трубку з-під простирадла, він підвівся. Мабуть, вставити трубку і налити в неї хлороформ виявилося вельми важкою справою. Я пам'ятаю, що коли Гандербай обернувся до мене і пошепки заговорив, голос у нього був дуже слабким і втомленим. «Почекаємо хвилин 15. Про всяк випадок». Я схилився над Гаррі. «Про всяк випадок ми маємо зачекати 15 хвилин. Але їй, мабуть, уже кінець». «Тоді чому, чорт забирай, ви не подивитеся і не переконаєтеся у цьому?» Він знову заговорив надто голосно. Гандербай різко обернувся, при цьому його маленьке смагляве обличчя стало сердитим. Очі були зовсім чорні, і я не помітив навіть білків. Яз на обличчі Гаррі знову почав смикатися. Я дістав хустинку і знову вже вкотре протер його мокре обличчя і, аби трохи заспокоїти, кілька разів провів рукою по лобі. Потім ми стояли біля ліжка і чекали. Гандербай пильно вдивлявся Гаррі в обличчя. Маленький індієць найбільше переймався тим, аби Гаррі не поворухнувся. Він не відривав очей від пацієнта і, хоч не видавав жодного звуку, здавалося, він весь час кричав на нього. Кричав словами: «Послухайте, ну невже ви зараз нам все зіпсуєте?» Гаррі, немовби чуючи ці слова, часом посмикувався. Гаррі лежав мокрий від поту. Рот йому тремтів. Повіки то стулялися, то розкривалися, а погляд впирався то в мене, то в простирадло, але жодного разу він не зупинився на Гандербаї. І все ж, якимось чином, індієць стримував його. Мене каламутило від запаху хлороформу, проте я не міг дозволити собі покинути кімнату. У мене з'явилося почуття, немов хтось надуває величезну повітряну кулю, яка ось-ось повинна луснути, а я ніяк не можу відвернутися і змушений дивитися на це. Нарешті Гандербай обернувся і кивнув. Я зрозумів, він готовий діяти. «Підійдіть до іншого кінця ліжка», – скомандував він. «Ми обоє візьмемося за краї простирадла і разом відтягнемо його. Але дуже повільно і, будь ласка, обережніше». «Не рухайся, Гаррі», – сказав я і рішуче, але обережно взявся за простирадло. Гандербай став навпроти, і ми водночас дуже повільно потягли за матерію, підіймаючи її вгору над Гаррі. У нас вдарив запах хлороформу. Пам'ятаю, що я спробував не дихати, а коли уже не здужав терпіти, почав втягувати у себе повітря обережно, маленькими порціями, аби пари не доходили до легень. Відкрилися груди Гаррі, вірніше, схована під простирадлом піжама, що приховувала груди. Ось я побачив білий, акуратно зав'язаний шнурок на його штанях. Трохи далі з'явився гудзик, перламутровий. Так, на моїй піжамі не було такого гудзика. Гаррі вельми витончена натура, подумав я. Дивно, Які дурні думки спадають у самий напружений момент? Я ясно, як пам'ятаю, що подумав, коли побачив цей перламутровий гудзик. Але окрім гудзика, на животі у нього нічого не було. Ми потягли простирадло швидше. Відкрилися брюки, ступні Гаррі, і далі ми впустили матерію, дозволивши простирадлу впасти на підлогу. «Не рухайтесь», – сказав Гандербай. «Не ворушіться, містере Поуп!» І з цими словами він почав уважно оглядати Гаррі збоку і попід ногами. «Потрібна обережність. Змія може бути будь-де. Наприклад, залізти в піжамну брючину». Щойно індієць вимовив це, як Гаррі жваво підняв з подушки голову і втупився у свої ноги. Це було його першим рухом. Раптом він схопився і став на ліжку, почергово й люто трусячи в повітрі ногами, спершу правою, далі лівою. Побачивши його гарячкові рухи, ми з Гандербаєм подумали, що він вже вкушений. Індієць потягся до своєї сумки за скальпелем і джутом, але Гаррі раптом припинив стрибати і втупився в матрас, а далі вигукнув: «Його тут немає!» Гандербай випростався і теж глянув туди. Потім подивився знизу на Гаррі. Це було правдою. Укусу не було. Та й не буде. Крайт не уб'є його, і взагалі все буде чудово. Але, здавалося, ніхто із нас не почував себе краще. «Містере Поуп, а ви цілком впевнені, що змія взагалі тут була?» У голосі Гандербая пролунав сарказм. У звичайних умовах він би ніколи цього собі не дозволив. «Ви не думаєте, що це, ну, могло вам приснитися, містере Поуп?» Побачивши погляд Гандербая на Гаррі, я зрозумів. Цими словами він зовсім не бажав його образити. Він просто знімав із себе нервову напругу. Гаррі, котрий стояв на ліжку у смугастій піжамі з червоними плямами, що проступили на щоках, сердито зиркнув на Гандербая.
«Ти називаєш мене брехуном?» – крикнув він.
Індієць стояв абсолютно спокійно і продовжував дивитися на Гаррі. Той ступив вперед по ліжку. Очі в нього загорілися гарячковим блиском.
«Ти мерзенний індійський пацюк!»
«Замовкни, Гаррі!» – сказав я.
«Ти брудний чорномазий Гаррі! Замовкни зараз же!»
Мені було жахливо слухати все, що він кричав. Гандербай вийшов із кімнати, ніби в ній нікого не було. Я рушив слідом і поклав йому руку на плече. «Не слухайте, Гаррі! Все це вплинуло на нього, і він не знає, що каже!» Ми разом спустилися із веранди на стоянку, де стояв його старенький Моріс. Він відчинив дверцята і сів за кермо. «Ви чудово працювали», – сказав я. «Дякую вам велике, що приїхали». «Все, що йому треба, добре відпочити», – спокійно, не дивлячись на мене, промовив індієць. Потім завів двигун і поїхав. Роальд Дал. Отрута. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся можливістю спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк чи Патреон у описі до відео. Але найголовніше – підтримуємо Збройні Сили України. Віримо у нашу перемогу і читаємо, думаємо та розмовляємо українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!